እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 5 ሓምለ 217 ወይ ከዓ 28 ሰነ 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሃገራት ኣፍሪቃ ሕገ መንግስቲ ኣብ ምቕራፅ ንፉዓት የን ናብ ምትግባር እዩ ትፀገመን ዝብል ፀብጻብ ክነቐርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ነባሪ ሂውስተን ቴክሳስ ዝነበረ ናብ ኢትዮጵያ ምስከደ ብሙማቶ ንብዙሓት ዘሰንበደ ዝዘከረ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ሕብረት ኣፍሪካ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ሓወልቲ ዝኽሪ ንክቆመሎም ምውሳኑ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዓወቲ ኢሉ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ። እቲ ሽልማት ንሕድሕድ ኢትዮጵያ ዝተሃበ ሽልማት እዩ እውን ኢሉ ኣሎ እቲ ቤት ዕዮ ሎሚ ኣብ ዘዳሎ ጋዜጣዊ መግለፂ። እስክንድር ፍሬው ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተኸታቲሉ ዘዳሎ ሪፖርት ኣሎ ገብረ
ወሃብ። ቃል እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መለስ ዓለም ሎም ረቡዕ ብመሰረት ዝሃብዎ መግለጺ ንመበገሲ ውሳነ ሕብረት ኣፍሪካ ከምዚ ኢሎም፣
ኣፄ ሃይለ ስላሴ ለኣፍሪካውያን የጸረ ኮሎኒያሊዝም ትግል ባደረጉት ድጋፍ የአፍሪካ አንድነት
ኣፄ ሃይለ ስላሴ ንኣፍሪካውያን ቃል ዝጸረ ባዕዳውያን ብዝነበሮም ኣበርክቶ ኣብ መምስራት ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝነበሮም መተካእታት ዘይነበሩ ኣበርክቶ ክጭታት ኣፍሪቃውያን ንምፍታሕ ዝነበሮም ሸምጋላይ ተራ ተመርኪዝኡ ናብዚ በቂዖም።
ኣቶ መለስ ዓለም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቐፅሩ ሓውልቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንክቐውም ዝወሰነሉ ምኽንያት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ድማ
ኣቶ መለስ ዜናዊ በበኩላቸው ከኣፍሪካ ኣንድነት ድርጅት ወደ ኣፍሪካ ሕብረት
ኣቶ መለስ ዜናዊ ብግዲኦም ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክሰግር ከሎ ብዝነበሮም ተራ ኣብ ኔፓድ ናይ ዓለም ኩነታት ኣየር ልዝብ ንኣፍሪቃ መሪሖም ብመሰረት ዝተፃወትዎ ተራ ካብ ሩዋንዳ ክሳብ ብሩንዲ ካብ ላይቤሪያ ክሳብ ሶማልያ ንዝወፈር ዓቃብ ሰላም ብዝነበሮም ኣበርክቶ ዝተዋህበ ኣፍልጦ እዩ ይብል። ጉባኤ
ሕብረት ኣፍሪካን ውሳንኡን ኢትዮጵያን ህዝባን ኣብዞም ዝሓለፉ 54 ዓመታት ዝፈፀምዎ ኣበርክቶ ዝተወደሰሉን ዝተመስገነሉን እዩ። ንክልቲኦም መራሕቲ ነበር ዝተዋሃበ ሽልማት ማዕረ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ ዓለም። እቲ ውሳነ ኢትዮጵያ ሓውልቲ ክልተ መራሕታ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ቐፅሪ ሕብረት ኣፍሪካ ብሓንሳብ ዝቆመላ እንኳ ሃገር ገይርዋ ኣሎ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣባይደዋ ሶማልያ ትማሊ ምሸት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ተፈጺሙ 13 ዕጡቃት ተቐቲሎም ካልኦት 10 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ኪስማዩ ገሊፆም። ብመሰረቱ ወታደራዊ ሰበስልጣን ታሕተዋይ ሸበለይ ኣሕመድ ዓብዱላሂ ዒሳ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈነወ ኣልሸባብ ነቲ መደብር ሰራዊት ንክወቅዕ ይቀራርብ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ምስ ተረክበ ኢሎም ኣስታት 100 ምልሻታት ኣብ ጫካ ይወዳደቡ ነይሮም ቀዲምናዮም እምበር ይብሉ እቶም በዓል ስልጣን። ምንጭታት ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ወፃተኛ ሄሊኮፕተራት ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳቲፈን እየን፣ መንግስቲ ግና ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሉ ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ኬንያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናው ክልተ ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ተቐቲሎም ካልኦት 7 እውን ተሰዊሮም ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣባላቱ ዕድኦም ንክኸፍሉ ኣብ ዝቃለሰሉ እዋን ምራሕ ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ እቲ ሕብረት ጸጋዕተኛ ናይ ውፃእ መንታን ከይኾን ኢሎም ከፍቲ ሸይጦም ክድግምዎ ፈቲኖም። ሚስተር ሙጋቤ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ 300 ከፍቲ ካብ ጥሪቶም ሸይጦም $1,000,000 ንሕብረት ኣፍሪቃ ለጊሶም ኣለዉ። ኣብ ቴሌቭዥን ዚምባብዌ ርእቶኦም ዝሃቡ ሙጋቤ ኣፍሪቃ ናይ ገዛእ ርእሳ ገንዘባዊ ዓቕሚ ክተጥር እምበር ኣብ ወፃእተኛ ለግሲ ክትምርኮስ ኣይግባእን ነባራይ ስለ ዘይኹን ኢሎም ይብል። ቱሪዝም ንኣፍሪካ ሚልዮናት ዕድል ስራሕ ይፈጥረላ ኣሎ፣ ንሃገራዊ ቁጠባ ድማ ቢልዮናት ዶላራት የብርክት ኣሎ ይብል ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ጉባኤ ኮንፈረንስ ንግድን ምዕባለን ወሲኹ ቱሪዝም ኣብዘን ዝቕፅለ ዓመታት ክሕየል እዩ ኢሉ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሪፖርት ኣብዘን ዝቕፅለ 10 ዓመታት ካብ ቱሪዝም ዝእከብ ገንዘብ نبت 296 بليون دولار كب كبلي يبل تروستات أوروبا أمريكان إسيان يوم مبزحت أم بزحت ناب أفريكا كان دي تربحتي توريزم كوينان زلو هجرات أفريكا دبوب أفريكا جيبسي إثيوبيان كينيان إيهن يبل ليزا شلين كاب جينيفا زل أغطو ريبورت أبلغل كاتار كتصالي سقمتي انتايخون إيلان ركبن زبادة هجرات أب كايرو تراغيبن قطر نزقر بالا طلب الو تاوي ملسي يا هباد حرم بالن ابتمس صالي ساعات ما قلت زو صات قطر سعود عرب حبرات عرب اماراتين انصاري نت اجرا يمر حزلوا كتب لو قيسا اتسقمتي بكلتين هاجرات زمول سلاز هنا فتحنا من راي دما مسكلتين هاجرات يو كنزر عرب زغبا يبل منستر وصاي قطر كاب غربا بتا هاجرات يا اتوا زنبر مغبي لومي كاب كا تركن ايرانن يو يمصزلو وصاون بومتن وسيغلو الى ما لو منستر وصا قطر اذا كم ديل كلو منستر وصا غبص صوعو اخبا سعود عرب حبرات عرب اماراتن بحرينن اب كايرو قصيلولو قطر نطلباتنا ذهبتو ملاش اب اوانو مالسا قبريك انهبو اللو انا يبل نا يونايتر ستاس برزدن دونالد ترامب چاينا مس سمين كوريا نزلو الركب نقدي متنخارا اتري روم وعيسوم مرحا سمين كوريا خيم جونغ اون كعا هقرو نزقورتو فالاماي عود فتنا هقر اقواراتي ويكعا هقر اقواراتي بوليستيك ميسايل يجهار اللولو من افوركي نز ريبورت فيو اي هزالا
President Donald Trump has been able to say that China President Mirkhab Hawisu has been able to say that the economy is able to say that the economy is able to say that the Poland is able to say that. Trump has been able to say that the Twitter among China and Semin Korean is able to say that the economy is able to say that China is able to say that the economy is able to say that. جن چاینا نزگبر تو تعرتات عابی مسگانای بایو انتو حدا چاینا نوت هدراو بهگی سمین کوریا نمگتا فتینا ونیلم چاینا بمدا اکونومی کاب سمین کوریا عبای تربحیتا مراحی سمین کوریا کیم یونگ اون گن بزعباته گرم گراتو استبهله فلا ما عوت فتن میسایل اهگرا قوارات ای جهارلو منگست زوننو تکال زینا سمین کوریا پرزیدنت کیم نیلک آونتن سمویا تکنیک نهاگرام یونایتد سیس عمتاو علت نسانتا بتخبرالو از زی حقوساهی یابکت قبل ایلوم اتوم لیک آونت بغت على کل اخوون تاوی عم سمین کوریا فتن میسایل دحر مقبارات دحر ساعتات اب دوبو کوریا زرکو حالتات یونایتد سیسن دوبو کوریا نتی هاوخن زی حقاون زبالو نای سمین کوریا تقبار نمکوام بحابر نای متقعت لممد میسایل کم زگوار گلی تامالوم كيلاتات يونايتد ستيتس كم زبلو اتناي سيمين كوريا ميسايل كساب الاسكا خبط صحيح اليوم وهاب قال وانا صحافي حبرات منقسات ونت التكبار سيمين كوريا او جزم ولو
ابزربانا تغاب تقا دوب مس تشاينا ستون شف ميسايل سيمين كوريا ابراها خلتشين شومون تميتن كلتن كم اون اب كيلومترات شعتم ميتن سلاسان سلستن رحقت توقو عايزو دحري سلاسان شعتم دقاق مالتي اب بحر عريف اللو منستر وصا امريكا نتب سمين كوريا تفتير زلو سقات دو نمبال عالم لغة سعرتات يدل ايو الى مالو
نمسقنا كابترا ازي راديو دمت امريكا ايوم هاجرات أفريقا زغرت أم ديمقراسية وحقتها متكبر تأجيمونا لخبل حد مصنعتي أملكتو أبزحت هاجرات الديمقراسي أبو رقعة السفر كوانتوني أبتقال لي أكايدو إجن تساتفو هزبي يدرتالو يبل إتمصنعتي وتسيت إتمصنعتي نيتيبيا تحتنت به بوالو ملس كاتشوام هذا الأخو تصابتاب تولو لقبريل كاورباييو
اتي مصنعتي منغستات افريكا ديموكراسياوي من محدار نمسفان زعاتو وقال معرقن دي تكبراوي قبرو نزبل قم نقر زده سزيو اتي مصنعتي بالعلاوية النت زمرحت دوبوب افريكاويت بروفيسر آن ماكلينن اتي مصنعتي اب شدش تحقرات كمستقعدن كل مداوي قز تازح حازي كمزخونن تقلز
They have constitutions, they have a separation of powers on paper.
حق منقست اللون ناي سلطان محاورات اللون ازقن ابو رقتيو اتمسنعت زر يزلو ابتاق بارز التحاوسة وصيتيو
ኣተሓሒዛ ገለ ሃገራት ካብተን ካልኦት ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዘምፅአ እንተኾነ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ናይ ዴሞክራሲ ሕግታትን ኣብ ተግባር ዝውዕሉን ፍልሊ ከም ዘለዎም ትገልጽ።
ምዕጋት ንጡፍ ተሳትፎ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ ከምኡውን ምዕፃው ክፍተት ቦታ ማሕበራዊ ጽምዶ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ይረአ ኣሎ።
ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተኻተታ 6 ሃገራት ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን፣ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ጋናን ናይጀርያን፣ ካብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዛምቢያን ደቡብ ኣፍሪቃን እየን። ኢትዮጵያ ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ዝተዋህባ ስፍራ ፕሮፌሰር መክለነን ትገልጽ።
Around popular participation in Ethiopia, what the civil society organizations...
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ሲቪካዊ ማሕበራት ዝብልኦ ሕግታት ኣሎ እዩ፣ ግን ብፍላይ ንገንዘብ ብዝምልከት ደራት ሕጊ እዩ። ንምልውዋጥ ሓበሬታ መንገዲ ዝዓፅ እዩ። ስለዚ እዚ ዝበሃል ህዝባዊ ተሳትፎ የለን።
መበገስቲ መፅናዕቲ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ብፓርላማታትን ዘጽደቕኦ መምርሕታት እቲ ሕብረት ምዃኑ ዝጠቐሱ ንኢትዮጵያ ዝምልከት መጽናዕቲ ዘካየዱ ፕሮፌሰር ኣዌቱ ስሜሶ ምስ መንግስታት ኣፍሪቃ ናይ ዝገብርዎ ዘተ ኣካል ምዃኑ ጠቒሶም። እቲ መጽናዕቲ ዝተኻየደ ኦፐን ሶሳይቲ ኢንስቲትዩት ኣፍሪካ ሪጅናል ኦፊስ ካብ ዝተባህለ ትካል ዝተረኽበ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ምዃኑ ተፈሊጡሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ነገርና ሎሚ ረቡዕ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ ተርኡ ግን ንሎሚ የብልናን። ኣብ ክንድኡ ፍሉይ መደብ ሒዝና ኣለና። ፍሉይ መደብና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ከተማ ሂውስተን ዝነብር ዝነበረ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ኣብ ዝሓልፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ማይ ጨው ብሓደጋ መኪና ዝሞተ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ወዲ 38 ዓመት ሚልዮን ማሞ ዝዝክር እዩ። ሚልዮን ማሞ ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ንሰባት ብምሕጋዝ ከም ዝፍለጥ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ይዛረቡ። ኣብዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ናይ ስፖርት ውድድር እውን ኣባል ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሂውስተን ኮይኑ ን6 ዓመታት ዝተፃወተ ሰብ እዩ ነይሩ። ካብዚ ካብ ኣሜሪካን ናብ ኢትዮጵያ ብቐረባ ንዝፈልጥዎን ኣዘራሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዳልይዎ።
ንምዃኑ ሚልዮን ከመይ እዩ ማይቱ? ኣተሓባባሪት ፖሊስ ከተማ ማይጨው ሳጂን ሙሉ ገብረ ስላሰ ብዛዕባ ኣማውትኡ ከምዚ ክብላ ይገልጻ።
ከተማ ማይጨው 02 ጠቅሎ ፍሉይ ሽሙ ቲዲን መይዳ ዝበሃል ከባቢ እዩ። ብዕለት 20 ከባቢ 11 ሰዓት ት ሓደጋ በፂሑ እቲ ዝነበረን ሓደጋ መበገሲ ናቲ ኣሽከርካሪ ሰለልትነት ሚልዮን እቶም ናቃዶም መሓዙ ትጠጠው ኢሉ ይቐርፆም ነይሮም። እቶም ኣብ ትሬኒንግ ዝነበሩ መናእሰይ ተጫወቲ ኩዕሶ ንቶም ትሬኒንግ ዝገብሩ ቆልዑት ብሞባይል ይቐርፆም ነይሩ። ኣይቲ ኣባዲ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሐ ነዚ ፍጥነት ንምቕነስ ፍሬን ክሕዝ ዝሓሰቦ ነዳድዩ ብተሸለልትነት እዩ ሓደጋ በፅ።
እቲ ዘዋር መኪና ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ከም ዝርከብን ናይ እምነት ቃሉ ከም ዝሃበን ሳጅን ሙሉ ገሊፀን ኣለዋ። ሚልዮን ማሞ ላይብረሪ ንክስራሕ ዘወፈዮ ሓገዝ ከም ዘሎ ኮይኑ ብዕድመ ንዝደፍኡ ግን ድማ ጠዋሪ ዘይብሎም ድኻታት ንምሕጋዝ ኣብ ብሪታንያ ምስ ዝርከቡ መሓዝቱ ሃመር ብዝብል ሽም ናይ ኣረጋውያን መጠወሪ ማሕበር ኣብ ከተማ ማጨው ኣጣይሹ ነይሩ። እቲ ማሕበር ካብ 2005 ክሳብ 2008 ዓ ም ን20 ኣረጋውያን ፈለማ በብወርሑ 300 ጸኒሑ ድማ 150 ብር ይሕግዝ ከም ዝነበረን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እንትጀሚሩ ግን እቲ ምትእኽኻብ ገንዘብ ስለ ዝሓፀሮ ተሓገዝ ጠጠው ከም ዝበለን ካብቶም ኣተሓበርቲ ሓደ ኣቶ ተሸሙ ኣራርሳ ካብ ከተማ ማይጨው ይገልጽ። ሚልዮን ማሞ ንተፃወቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ማይጨው ስፖርታዊ ዕጥቂ ሒዙሎም ይከይዱ። እቶም ስፖርተኛታት ንሱ ዘበርከተሎም ዕጥቂ ተኸዲኖም ልምምድ እናገበሩ ክሪኦም ከይዱን ቪድዮ እናልዕለን ከሎ እዩ ብመኪና ተወቂዑ። ሓደ ካብቶም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ማይጨው ሲራክ በርሀ ሚልዮን ብዛዕባ ዝገበረሎም ሓገዝ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ሚሊዮን ብዙሕ ድጋፍ ገይርልና እዩ ስፔሻላይዝ ምእተለሎም ዓመት ናይ ማልያ ናይ 16 ዕጡቕ ማልያ ና 46 ኣካባቢ ልኹን ድማ ንጫማ ንበሮ ታኬታታት ዕጡቕ ድጋፍ ገይርልና እዩ። መዓልቱ ሰልፊ ነይሩ እና ብቅድሚ ሰዓቱ ኣብ ከተማ ተጋኝና ነርና እና ትትረይን ዘለና መዓልቲ ጠይቕልና ነይሩ ዝንገብረሉ መዓልቲ ሰልፊ 10 ሰዓት ምኳኑ ተናጊርና ነርና ክኸድ ምኳኑ ኦረዲ ዕረፍቲ ወዲኡ ሃምለሎ ነገርና ብሰልፊ 10 ሰዓት መፅአ ካናግረኩም እየ ኮይዱ ብዙሓት ድጋፍ ክገብረና ሃምደሊ ነገርና ነይሩ ሞ ብታ ሰዓት ሳ መፅእ ካናግረና የደሊ ነይሩ ብታ ሰዓት ሳ መፅኡ ላስታስቴልን ደው ኢልሃለ እዩ ተገጭማ ይትሓና ንምምላ ገብረ ነርና ሰዓት ፎቶ ግዜ ዓላልዕልና ነይሩ።
ኣብ ወፃኢ ሃገር ምስ ዝርከቡ ተወለድቲ እቲ ከባቢ ተዘራሪቡን ተሓባቢሩ ንምሕጋዝ ከም ዝደሊ ገሊጹልና ነይሩ። ካልኦት ናቱ ኣሰር ስዒቦም ንከባቢኦም ክሕግዝ ኣለዎም ይብል ሲራክ በርሀ። ኣብ ሰዓት እዚ ደገፍቱ ንሚልዮን እዚ ስዊድን ብዝብል ዝፍለጥ ማይዳ መፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ስታድዮም ሚልዮን ማሞ ተባሂሉ ንክፅዋዕ ምንቅስቓስ ጀሚሮም ኣለዉ። ፊርማ ብምትእኻብ ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ንምቕራብ ኣብ ምንቅስቓስ ናይ ዝርከብ ተበግሶ ዘተሓባብሩ ዘለዉ ዶክተር ክብሮም ማሕራይ ከምዚ ይብሉ።
ሚልዮን ማጮ ተወሊዱ ማጮ ሓብዩ ማጮ ብዙሕ ስራሕቲ ዝሰርሐ ሰብ እዩ። ናይ ሚልዮን ማሞ ሙማት ሓደ ድንገተኛ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ሰብ ሕዚኑ ብዙሕ ሰብ እውን ኣጉሊ እዩ። ሚልዮን ኣብታ ሞይትዋ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ናይ መኪና ሓደጋ ዝሕዎ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ኣብኣ ልባፅሐ ቆልዓ እዩ። ኣብኣ ኩዕሸ ተፃዊቱ ቆልዑ ተሰጢኑ ሕዚ ናብ ኣሜሪካ እናሃለ ብዙሕ ሓገዝ እንዳገበረ ካብ ሽማግለ ጀሚርካ ሽካዕ ቆልዓ መሓገዘ ነበረ ኣጋጣሚ ድማ ዕረፍቲ መፅኡ ኣብታ ቦታ ሳ እዩ ተወቂዑ። ሕዚ ጣና ንገብር ዘለና ከም ደቂ ዓዲ ከምሓዋት ከምዕርቲ እዚ ሜዳ ኩዕሾ እዚ ብስዊድን ንፅዋዕ ነበረ ብሚልዮን ማሞ ክፅዋዕ ኢና ውሽጢ ዓድን ብደከን ኢና ንቀሳቀስ ዘለና ፊርማታት ነሰባሰብ ዘለና።
ምክትል ከንቲባ ከተማ ማጨው ወይዘሮ ለተ ብርሃን በርሀ እቲ ምምሕዳር ሚልዮን ኣብቲ ከተማ ይገብሮም ዝነብሩ ሰናይ ስራሕቲ ከም ዝፈልጥ ብምግላፅ ብዛዕባ ይፍረም ዘሎ ፔቲሽን እውን ከምዚ ይብላ።
መንእሰይ ሚድያን ኣብ ማጨው ተወሊዱ ማጨው ንዓበይ መንእሰይ እዩ። ቅድም ክብል ብቲ ከተማ ሃብ መንእሰይ መጠን ምስ ስፖርተኛታት ኣብቲ ዝግበር ናይ ከተማ ምንቅስቓስ ይንቀሳቐስ ምንዋሩ ኢና ንፈልጥ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ከዚ ዝነበረ ኩነታት ድማ ድሕር ካብ ጥሪ ድሕሪ ትመፅ እዩ ዝከባቢ ምንቅስቃስ ካብ ዝገብር ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕለት 20 መስለኒ ሰሉስ ሂወት ብሉ ክትዓርፍ ሰኒ ናይ ንጉሆ ምስ መሓውዝቱ ናይዚ ከተማ መናእሰይ ናብ ምምሕዳር መፅኦም ነይሮም እዮም። ኣብ ከተማና ውሽጢ ዘለዎ ኣረጋውያን ደኽታማት ናይ ምግባር ሰናይ ስራሕ ክንሰርሕ ሲ ኣኸባ ክንገብር ሰንበት ወረቀት ብኣኹም ክፅሓፈልና ኢሎም ሚልዮን መሓውዝቱ መፅኦም ነይሮም። እዚ ከዚ ሃብ መንግስቲ ሃብ ምምሕዳር ኮይና ናይ ፅቡቅ ስራሕ ፅቡቅ ሰናይ ምግባር እዩ ስለዝኮነ ዝጉፎ ኢና ክንፅሕፈልኩም ኢና ኢልና እዮም። ሓሰዎት ከይገበረ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዕለት 23 ምሸት ሰን እዚኣ ተዛረበና ሰሉስ ሞይቱ እዩ። ዝገብሮ ምንቅስቃስ ድማ ዝከባቢ ዘለዉ ኣረጋውያን ይኹን ፅጉማት ዋላ ናይ ስፖርተኛታት ዝግበሩ ክገብሮም ንክእል ሓደ ፅቡቅ ስራሕ ዝገብር ወጣት ካብ ክገብሮም ንክእል ፅቡቅ ስራሕትታት እዩ ናሰርሐ ፀኒሑ። እዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ዝሓሰቦ ነገር ብቲ ክገብሮ ንክእል ናይ መወዳእታ ሸቶእተ ይበፅሐይ ብሂወት ምፍላዩ ምድን ብጣዕሚ ኢና ንሓዘን ሃብ ምምሕዳሪ ሃብ ነበርቲ።
ወይዘሮ ለተብርሃን ሰባት ካብዚ ብምብጋስ እቲ ናይ ስዊድን ስታድዮም ናይ ከተማ ማጨው ብስሙ ክፅዋዕ ፔቲሽን የፈርሙ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ናብ ወፃእን። እዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ከመይ ኢኹም ተተኣናግድዎ?
እቲ ብስሙ ናይ ስታድዮም ክስራሕ ዝግበር ምንቅስቓስ ከም መንግስቲ ኮይኑና ብርግፅ ፅቡቅ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣካል ብስሙ መዘከሪ ክግበረሉ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክግበር ዝኽእል ክድገፍ ዝኽእል እዩ። ይኹን እምበር ካብ ናይ ከዚ ኩነታት ግን ኣነ ከም ውልቀይ ዝብለዎ ሓሳብ እስካብ ዝኾነ ምስ መሳርሕተይ ሃብ መንግስቲ ሃብ ምምሕዳር ኮይኑና ብቐፃሊ ያው ቤት ምክሪ ናይቲ ከተማ ደንሂት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ብቐፃሊ ምስ መሳርሕትናይ ምስ ቤት ምክሪ ኮይኑካ ክውዳእ ንክእል እዩ። ሃም ምስራሕ ግን ብፅቡቅ ስራሒ መዘከሩ ኢልኮን ምስራሕ ምን ብውልቀይ ፀገም ክህልዎ ይኽእል ግን ብኮሚቴ ውሳነ ክውዳእ ንክእል እዩ። ብቐፃሊ እዚ ክንገብር ኢና ኢለከዚ ብውልቀይ ክውስነ ይኽእል እዩ።
ኣብ ከተማ ማጨው ዝተሰርሐ ህዝባዊ ላይብረሪ ንምምራቕ ምስኡ ናብ ዓዲ ካብ ዝተጓዓዙ ሓደ ኣቦ ወንበር ማሕበር ልምዓትን ተራድኦን ሰሜን ኣሜሪካ መምህር ኣብርሃ ኣባ እዮም። ንሶም ንሚልዮን ከምዚ ክብሉ ይገልፅዎ።
ሓደ ሚልዮን ብጣዕሚ ልጋስ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሚልዮን ዝቸገሮ ሰብ ይፈቶ ብለይፈቶ ዘገድሽ ምሳል ዝነበረ ጠቃሚ ኩሉ ግዜ ዝሕግዝ ዝነበረ ሰብ እዩ። ካሊእ ሚልዮን ብጣዕሚ ሰብ ንክበረ ዝነበረ ሰብ እዩ። ምስ ማን ሰብ ተስማሚዑ ተራዳድኡ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ። ሚልዮን ሰብ ከቀይም ዘይደለ ዝነበረ ሰብ እዩ። ናብሃዮ ስራሕ ብፀግባቢሉ ኣብ ስራሕ ላውዒል ዝነበረ ሰብ እዩ። ሚልዮን ኣብ ማንም ዝግበር ሓገፍ ተክሊ ግለሰብ ይኹን ተክሊ እቲ ማሕበር ይኹን ብቅድሚያ ኩሉ ግዜ ዝኸፍል ዝነበረ ሰብ እዩ። ናይቲ ማሕበር ኣባል ዝነበረ ኣመራርሓ እውን ውሽጢ ሰር ነበረ ሰብዩ ኣብቲ ማሕበር ውሽጢ ዓብዪ ድጋፍ ዓብዪ እምነት ነበሮ ብዝሉ ብብዓመቱ ንገብሮ ዝነበረ ናይ ፋሚሊ እዚ ዝተፈላለየ ናይ ፋሚሊ ሲስተም እናፈጠረ እቲ ማሕበር ውሽጢ ዓብዪ ገቢ እቲ ነበረ ሰብ እዩ። ስለዚ ሚልዮን ብሓጭኡ ዓብዪ ሰብ ነበረ ሰብ ቁም ነገረኛ ነበረ ሰብ ሰብ ንሕግዝ ነበረ ሰብ ኢልካ መቕማጥ ይከኣል እዩ። ካልይ እቲ ዋና ነገር ንመስለን ኣነ ሚልዮን ካብቲ ሓደ ዝፍለጠሉ ቁም ነገር እንታይ እዩ? ተካፊልካ ምንባር እዩ ሓጋግዝካ ምንባር እቲ ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ሚልዮን ኩን ከም ዝፈልጦ ብታ ነበረ ተቃዕሚ ብሳላ ግድንያ ነበረ ኩነታ ኩሉ ተካፊሉ ነበር ነበረ ሰብ እዩ።
ኣብ ከተማ ኡስትን ንሚልዮን ብቀረባ ዝፈልጦ ኣቶ ቴድሮስ ኣፅብሃ ኪዳነ ሚልዮን ንምሕጋዝ ይኹን ምስ ሰባት ንምርኻብ ዶብ ዘይነበሮ ሰብ እዩ ክብል ይገልጾ። ኣብታ ከተማ ዓብዪ ሓዘን ከም ዝነበረን ዋላ እኳ ናይ ቀረባ ዘመድ እንተዘይሃለወ እውን ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣዳራሽ ተራኺቦም ከም ዝዘከርዎን ይገልጽ ኣቶ ቴድሮስ። ሚልዮን ኣብቲ ከባቢ ብምንታይ ከም ዝፍለጥን ከመይ ከም ዝዝከርን ከምዚ ክብል ቴድሮስ ይገልጽ።
ሚልዮን ዝተፈለየ ሰብ እዩ። ምክንያቱም ካብ ቦርደርለስ ዝኾነ ሰብ እዩ። ኢትዮጵያዊ ጥራሕተ ዘይኮነስ ምስ ነን ኢትዮጵያ ክኾኑ ኣፍሪካውያን እውን ፅቡቅ ዝኾነ መተዋው ዘለዎ ናይ ፍቅ ሰብ ዘለዎ ኩሉ ነገር ስልኡ ሲምፕል እዩ። ባሮ ኦስትን ቀዳማይ ነገር ዝፈልጦ ብራይድ ሓቢነት እዩ። ራይድ ኤኒ ዋን ትራንስፖርት ዝተፀገመ ሰብ ደዊሉ ሚልዮን ዋላ ዝኾነ ተንኾነስ መፅኡ በፃሕ እዩ። ዋላ ብቦርደር እተ ናብ ኦስትን ዋላ ብዲቪ ንዓ ዘይፈልጦ ሰብ የለን ሚልዮን ስራሕ ኣልሹ ስራሕ ኣብ ዘለዎ ቦታ ዝወስደካ ሕክምና ዘለዎ ቦታ ላፍ ሕክምና ዝወስደካ ሰብ ንድሕር ተሓሚሙ መዋጮ ብምእካብ ዝፍለጥ እዩ። ኩሉ ሻ ንሰብ ንምርዳእ ደስልሽኦ እዩ። በቃ ንተሓመመ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ወረቀት ሒዙ ኣብ ትንሰርሐሉ ኣከባቢ ሰብ ዝረከበሉ ኣከባቢ ላዘረ ገንዘብ ኣኪቡ ዝተፀገሙ ሰባት ልሕብ እዩ። ብፍላይ ደሞ ባህሊ ናይ ራያ ብምፍላጥ ይፍለጥ እዩ። ክዳን ተኻዲኑ ዝኮነ በዓል ድሕራለዩ ኮይኑ ሚልዮን ትረኽቦ ብቲ ራያ ጎልፎን እታ ናይ ሚዶ ኣብ ፀጉሪ ገይሮ ኢካ ትረኽቦ ማ ብኡ ደሞ ብጣዕሚ ዝፍለጥ እዩ። ብተወሳኺ ደሞ ክልተ ቤተክርስትያናት ኣለውና እዚ ኣብ ኣውስተን ንደታ ለማርያም ና ራጉኤል ምምሕዳሮም ዝተፈላለየ እዩ። ራጉኤል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብኢትዮጵያ እዩ ዝምሕድዳር። ልደታ ለማርያም ግን ኣብዚ
ኣወፃኢ ብዝርከብ
ብዝርከብ እየ ትመሓዳደር። ግን እሱ ቦርደርለስ እዩ ሂዶን ኢቨን ኬር ሰብ ብጣዕሚ ሓዚኑ ቀስሙ እዩ ስብር ዝበለ ኦስተን ብመላእታ እየ ሓዚና ድሓረርያው ኢሚድየትሊ ታም ወይና ንገብር ዝበሃል ነገር ተዘራሪብና ናይ ቀርሚ ዘመድ የብሉን ስጋ ዝኾነ ናብዝሞ ሰብ ኣበይ ከይዱ እቲ ሓዘን ካብ ዝውፃእ ስለ ዝፀገብነ ኢሚድየትሊ ኣብ ቀዳም ኣዳራሽ ኣዘጋጅና ንሰብ ወረቀት ብቲና ሓዘንኩም ተወፅዑ ዘለና ሓዘን እውን ተካኸሉና ኢልና ፀዊዕና ጠቅላሉ ልዕሊ 350 መፂኡ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ዘለው ተወከልቲ ንግግሮም ገይሮም ኣብ ቤተክርስትያን ያው ዝነበርዎ ኢንቨልቭመንት ብጣዕሚ ዓብዪ ስለ ዝኮነ ቤተክርስትያን በዓላየ ሓዚና ሓደ ሰብ ዓብዪ ሰብ ረዳእያ ዝኮነ ሰብ እያስዒና። ምክንያቱም ፋይናንሽል ጥርሓ ተለይኮነ ናይ ኢድ ሞያ ኣለዎ ይሰርሕ እዩ ኩሉ ዋላ ማ ኤሌክትሪክ ይበላሸትሉ ኩሉ ነገር ይሰርሕ እዩ ሞ ስለዚ ብጣዕሚ እዮም ሓዚኖም ሰማዕና ንዝሓለፈ ሰንበት ኖተ ፍትሓት ጌርና ኢና 12 እውን ካምኡ ክግበር እዩ ናይ 30 እውን ካምኡ ክግበር እዩ ኣርብዖ ደሞ ምስቶም እቶም ማሕበርን እቶም ቤተክርስትያንን ብሓባር ኮይኑ ዓብዪ ዝኾነ መዘከር ክንገብርና።
ሚልዮን ክንዲቲ ዝግባእ ኣፍልጦ ዘይሃብናዮ ሰብ ነይሩ ይብሉ ንሚልዮን ብቀረባ ዝፈልጥዎ ኣቶ ኣሸብር ንጉሰ ገብሩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሚልዮን ካብ ኩሉና ተራሰብ ኮይኑ ግን ካብ ኩሉና ላዕሊ ካብ ብዙሓት ሰባት ላዕሊ ዓብዪ ልቢ ነበሮ ሰብ እዩ። ካብ ዝነበሮ ላዕሊ ዝሃበ ሰብ ብምዃኑ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ሚልዮን ህንዲ ሚልዮን ዓይነት ብዙሕ ዝበሉ ሰባት ተልህሉ ከባቢ ሕብረተሰብ ናይ ሓደሕድ ሰብ ሂወት ብበየናይ ደረጃ ክቅይሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ትሓስብ ከለካ ናብ ሚልዮን ምስኣል ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣብ ሓውና ኣብ ዓርክና ብጣዕሚ ስኢልናዩ ካብካብ እንደገና ከም ተወፅዑ ሰባት ተፀገሙ ሰባት ንሕግዝ ዓብዪ ሰብ እንደገና ምስኣልና ብጣዕሚ ሕዚንና ናይ ብዙሓት ሰባት ስሜት ዝነበረ እንደገና እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
ኣቶ ኣሸብር ንጉሰ ገብሩ ፅንዓት ይሃብ ይቀኒለይ ሚልዮን ብዕድመ ዝደፍኣ ኣዲኡን ወዲ 14 ዓመት ውላዱን ንድሕሪ ትገዲፉ እዩ ሓሊፉ።
ንሕና እውን ንስድርኡን ከምኡ ንፈተውቱን ፅንዓት ይሃብኩም ንብል ኩራ ሰማዕትና ምስ ኩሎም ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ሙሉኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክ ገፅናን ኣለኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ንመጀመርያ ዝተዋህዘኒ ዕድል ምስግን ብምቕፃል ዛረቦ ደልየ ዘለኹ ትማሊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣኼብዎ ብዛዚሙ ኣብቲ ኣኼባ ድማ ብዛዕባ ዝተዓለ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብወገን ናይ ጅቡቲን ናይ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ምፍጥቃት ሓደ ምዕለብ ክግበር ኣለዎ ዝበሃል ናብ ኣስመረ ሓደ ልኦ ክል ኣኺ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ንሕና ኤርትራውያን ንዓሰር ሸውዓተ ዓመት ሙሉእ መሬትና ተጎቢጡ ክምልስ ኣይተኻእለን። ሕጂ ነቲ ግቡእ ዝኾነ ክምለሰልና ኣለዎ ዝተባህለ ነገር ክግበር ዘይተኻእለን። ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ወያንን ናይ ኤርትራን ተገይሩ ዘሎ ነገር ከየፅርኹ እሞ እዚ ናይ ጅቡቲ ተሓስቦ ሓሳብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ክቕበለና እዩ ዝብል ሓሳብ ክህልወኩም የብሉ። የቐኒየለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ሰላም ብ ኣብቲ ማሊ ዘመሓላለፍኩ ሞ ብዛዕባ ናይ ብሕብራት ኣፍሪካ ምኒ ክምህሩ ነቲ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝሃቦ ናይ ክብሪ መዓርግ ናይ ዝሓፂ ይግበ እዩ። ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ተቃሊሱ 9,000,000 ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዘሎ ወያኔ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ይኹን ኣብቲ ናይ ዓለማት ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ብኩሉ ዝተዓወተ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። ባህልናን ልምድናን ናይ ወለድናን ኣሕዋትና ክሕወሱን ኣሕዋትና ፅቡቅ ክረኽቡ ከለዉ ሰናይ ቅንኢ ስለዝሕዘና እንቋዕ ሓጎሰኩም ክንብል ስለዝግባእ እንቋዕ ሓጎሰኩም ተጋሩ ኣሕዋትና ብሓፈሻ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ኣኼበ እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ይኹን ዝህቦ ዘረባታት ወይ ምሕፅንታታት የማነ ገብረ መስቀል ካብ ትዊተር ከምኒድዋ ደፂዎም ስቱድዮኹም ዘይዛረቡ ኣብ ጎዳ ጉዲ ተሓብኡ ዝዛረቡ ኣብ ስቱድዮኹም መፅኦም ዝዛረቡ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ ከምዚ ዘለ ከምዚ ዘለ ከምባል እዚ ዘይተቋርፅዎ የቐኒየለይ ወላይለ ካብሳይ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 እዩ። ክደግመልኩም እየ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15። ካልኦት ውን ተሳተፉ ዝኣኹልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ንሱን ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት ከዓ በዝስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነውና ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም። ትድውሉሉ ቁፅሪ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 እዩ። ክደግመልኩም የተን ቁፅርታት 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 እዩ። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበረታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ገጽና ውን ኣትኹም ተኸታተሉና ርእቶኹም ውን ኣቐምጡ ከነቕርበልኩም ኢና። እምበኣር በዛ ሰሎሙን ይኩኖ ኣምላክ ዝፃወታ ናይ ቴምበን ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ምኒ ኣፈወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.